Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný čas zo štúdia Rádia Rebeka vám praje Pavel Hirax Baričák. Dneska je to posledné vysielanie pred letom. Budúci pondelok budem vo Francúzsku, takže nebudem už vysielať. Cez leto budú bežať asi už len reprízy. A potom v septembri sa zase budeme počuť, takže ak ste si zvykli občas počúvať reláciu naživo alebo v repríze, prípadne na mojom YouTube kanáli, tak zase sa budeme počuť. Dneska sa nebudem venovať jednej téme, ale nazhromaždili sa mi tu také maličké otázky typu, prečo mám strach zo samoty? Existuje láska na diaľku telepaticky? Ako sa dá zmieriť s tým, že mám pri sebe dosť konzervatívneho človeka? Keď pochádza človek z dysfunkčnej rodiny, ako vie dosiahnuť pocit vlastnej hodnoty bez toho, aby vpadol do nejakej závislosti? Mám muža abstinujúceho alkoholika, nepije, je však silný fajčiar, hráč na mobile. A to som len polovičku z tých otázok prečítal, takže takto nejak budem dať, oddám otázku a tak nejak krátko sa budem snažiť odpovedať. Príjemné počúvanie. Tak, poďme pomaličky na tie otázky vaše. Existuje láska na diaľku, telepaticky? To sú také dve otázky. Láska na diaľku alebo vzťah na diaľku existuje? Je to veľká skúška, kto ho zažil, tak vie, o čom hovorím. Telepaticky, samozrejme všetko, kam sústredíte svoj generátor vedomia, tak tam vznikne most. Takže keď sa dvaja ľudia ľúbia, a hlavne v tom pocite, v tom období zamilovanosti, vedia vytvoriť telepatický most. Zažil som to, kedy sme si s frajerkou posielali SMS-ky na sekundu. Aj bez toho, aby sme sa dohodli a dialo sa to dvakrát, trikrát za deň. Ona bola v Paríži a Martine. No, tu je len skôr otázka, že či je to tá pravá láska, či to není skôr tá zamilovanosť, ako som už tu niekedy rozprával, že človek je tak trošku mechom udretý a potom zistí, že kúpil auto, ale chýba tam motor. Takže je to skúška. Nejdem ďalej viac k tomu hovoriť. Len iba to, že ten vzťah na diaľku sa vyvíja oveľa pomalšie, takže vlastne kým tam príde k prejaveniu toho jedného druhého, tak to môže trvať niekedy aj 2 až 4 roky. To, čo sa v normálnom vzťahu dokáže prejaviť už počas pol roka. Alebo počas 2 týždňov, keď žijete s niekým intenzívne v jednej domácnosti. Ďalšia otázka. Rada by som si našla cestu ku švagrine a bratovi, ktorí sú voči mne povýšeneckí, sťahovační. Cítim sa pre nich menej cená a dávajú mi to najavo, že sú niečo viac ako ja. No tak prišli preto, aby si prejavila svoju silu. Aby si sa začala pred nimi tváriť ako ty, aby si sa pred nimi nezosýpávala, aby si pred nimi sa nezajakávala, neutekala, neplakala, nebála sa. To znamená, ja radím ľuďom, dotkni sa ohňa a on prestane páliť. Takže ber to ako výzvu. Hej, určite by som sa pýtal pri osobnej konzultácii, že ako formou sa to deje. Či je to formou my sme veľkí inteligenti a ty si tá hlúpa, my sa vyznáme a ty nie, hej, alebo z ľudského hľadiska ty nám za to nestojíš, alebo proste je tam nejaká vec v pozadí, že sa niečo stalo a tak ťa začali vytesňovať. Je to strach z vylúčenia. Hej? Strach z vylúčenia z komunity, zo spolku, z práce, z kolektívu, z rodiny. Hej? Toto sa týka vylúčenia z rodokmeňu. Takže stať si za svojím. Povedať, bolo to pre mňa nepríjemné, ako si ma zahriakla. Poprosím ťa na budúce, keď ma pošleš pre niečo do kuchyne, aj to čarové slovíčko by ma potešilo. Hej, to znamená neísť s tým, že ste obeť alebo kričíte a vyčítate, ale že vyjadrite svoje pocity. Keď hovoríte pravdu, tak vlastne oslobodzujete seba aj tú druhú stranu. Ono to iskrí, ale minimálne neurážete vlastnú dušu. Takže ja ľudí hovorím, stať si za svojím a hovoriť aj nie. Máte to právo hovoriť. Čím viac si budete stáť za tým svojím áno, tak tým viac budete priťahovať tých ľudí, ktorí budú vyslovať súdy, nebudú vedieť pochopiť váš postoj, vaše rozhodnutie. Ale ja na to hovorím, že každý z nás má právo sa nejak cítiť, aj precítiť to a povedať ten svoj názor na to. Tu treba nájsť tú hranicu, aby to potom nešlo do toho extrémneho, aby sa tam silne neprejavovalo to ego. Potom naozaj môže prísť o tom, že ja sa odvolávam na svoje cítenie, ale správam sa arogantne a pritom sa odvolávam na nejaké duchovno alebo na nejakú psychológiu. Ale ako náhle to budete robiť s aroganciou, tak ste na tom podobne ako ten človek, ktorý vám vadil možno pred pol rokom. Má muža abstinujúceho alkoholika, nepije už rok, je však silný fajčiar a hráč na mobile. Ako sa zbaviť pocitu, že je závislý a často má v ruke mobil? Vďaka. No, väčšinou to tak býva, že keď človek sa zbaví jednej závislosti, tak ako keby preskočil na inú. Takže prestanete piť kávu a začnete o to viac jesť cukrovinky. Ono ide o to, že či ten rituál nahradíte niečím deštrukčným, čo môžeme povedať, že to fajčenie a aj to ťukanie do mobilu alebo hranie PC hier sa prejaví, pretože len sedíte, poriadne sa nestravujete, čerstvý vzduch tam nemáte, chrbtica, telo vám tuhne a kazíte si oči, alebo keď niekto pozerá 6 alebo 12 hodín do monitoru, tak to tiež není moc príjemné. Alebo to nahradíte niečím pozitívnym. Takže môžete prestať fajčiť a môžete začať behať. A tým pádom začnete robiť telu radosť. No, ako sa pri takom človeku správať? No zase je to to isté. Hej, povedať mu, ja si takto vzťah nepredstavujem. Ja si nepredstavujem manželstvo s tým, že ty prídeš domov a vyfajčíš 10 cigariet, iba na mňa hundreš a potom chytíš mobil a vlastne hodinu, dve sa k tebe neviem dovolať. Hej, lebo stále tam pozeráš, lajkuješ, smejíš sa, usmievaš, komunikuješ s celým svetom, ale so mňou nie. Stretli sme sa vo vzťahu preto, aby sme si ho občerstvili, aby sme si jeden druhému povedali svoje pocity a podporili sa, alebo naopak tešili sa. Samozrejme, môžeš ten mobil používať, ale všetko so správnou mierou. No a toto sa v tejto dobe deje možno tak trošku prehnane. Hej, že človek je závislý na tých sociálnych médiách, na tých elektronických pomôckach, až sa nakoniec môže stať otrokom. Takže každý nech si odpovie sám. Ja takisto som musel prehodnocovať, že či už nedávam tých príspevkov na Facebook veľa, mám to ťažké, lebo som veľmi aktívny človek a všetko to, čo robím, je toho fakt veľké množstvo. Neviem ani, ako to stíhem, ale asi áno. Takže takto nejak by som povedal svojmu partnerovi. Samozrejme, povedať mu to s kľudom. Nevyčítať, nekričať. Každý ináč potrebuje inú formu. No. Keď na vás človek kričí, tak ja by som tiež skúšal kričať. Nech chvíľočku pochopí, aké je to, keď je na ňo kričané. Ale nerobil by som to stále. Možno by som zakričal len raz pri nejakej príležitosti, aby som mu dal zacítiť, pocítiť, že aké to vlastne je. Pretože niektorý človek mohol vyrastať otcom, ktorý na ňu kričal a on to pochytil. A tak kričí aj on. A vy, keď budete ten dobrý a ten mierumilovný a láskavý, tak on na to nebude reagovať. Práve naopak. On sa bude cítiť na koni. Tak, ako ho ponižoval otec, tak on bude teraz ponižovať tých druhých. A naopak, keď skúsite sa na budúce rozkričať, tak zrazu zistíte, že on jachtá, že zrazu je celý nesvoj, pretože sa mu vráti trauma z toho, čo prežíval pri otcovi. A tak sa udeje to, že mu to dáte pocítiť a vlastne mu budete zrkadliť, toto ti robili a toto ty teraz robíš. A mne sa to nepáči, a tak ti o tom hovorím, ale si tomu nerozumel a tak som to predviedol v praxi. Ja na budúce už nebudem kričať a ja ti poviem, ako si predstavujem život. To znamená, keď nemáš o záujem, tak ja pôjdem von, pôjdem do lesa, pôjdem niečo zbierať, pôjdem si zašportovať, s niekým sa stretnem, pôjdem do prírody. A takto sa budeme zdieľovať. Až to skončí tak, že sa možno s tebou rozvediem. Takže je to o komunikácii. Štvrtá otázočka tohto prvého vstupu. Keď pochádza človek z dysfunkčnej rodiny, ako vie dosiahnuť pocit vlastnej hodnoty bez toho, aby vpadol do nejakej závislosti? No, on nemusí vpadnúť do nejakej závislosti. Už som to tu šťastie naznačil. On môže vpadnúť do nejakého chybného programu. Takže ako som pred chvíľočkou naznačoval, že ten človek je agresívny, tak chytí ten program agresívneho energetického upíra. Ale môže chytiť aj program ľútosti, alebo program bojazlivosti, alebo program neprejavenia sa, alebo program obete, aj veľkého väčšného sťažovateľa. Takže buď sa oprie o nejaký program, ktorý mu pomáha prežiť, alebo o nejakú závislosť. Niekto sa začne prejedať, hej? Niekto začne chodiť na nejakú sektu, hej? Lebo tam bude cítiť lásku, spolupatričnosť, to, čo mu chýba. Teraz nebudem posudzovať, že či to bude pravé, falošné, alebo aké. Ale ako náhle to človeku pomáha, tak nech pre mňa za mňa chodí aj do sekty. Ak nebude škodiť a naopak jemu to pomôže, tak je to v poriadku, kým nebude druhý nanúcovať. No, zabudol som otázku. Keď pochádza človek z dysfunkčnej rodiny, tak je to tá terapia vrátiť sa k tomu. Hej? Je to to, že nejak sa zoznámiť späť s tým, čo ma bolí. Nejak sa tomu pozrieť z očí do očí. Nejak pochopiť, ako sa to prejavuje. Nejak precítiť, že aj kedy sa to deje. Ako sa pri tom človek cíti, ako sa správa. Začína sa triasť, potiť, červenať. Má trému. Ujde, hej, alebo sa sková, alebo je nafúkanec, hej, alebo preháňa, alebo všetkých ponižuje, alebo arrogantný buran, hej, všetkým nadáva. Nevie povedať prosím, alebo je namyslený. Hej. A vtedy povedať, toto nechcem, toto není to riešenie. To, že ma niečo bolí vo vnútri, tak to nie je správna cesta, že si to hojím cez druhých. Je to nepríjemné. Nežije sa im vedľa mňa dobre. Hej. Ja robím to isté, čo robili mne. Takže tak toto nepôjde ďalej, budem sa musieť zmeniť. Takže vnímať svoj život, vnímať, že čo človek robí a všímať si rôzne technológie, ísť na nejaký kurz, čítať knižky, pýtať sa ľudí, ktorým dôverujete, čo pomohlo im a skúšať to na sebe. Každý z nás je iný, takže vyskúšať. Nie, toto mi nefunguje, to nebudem robiť. A toto mi funguje. Takže keď som zistil, že mi začína ako keby pamäť trošku vynechávať, tak som začal si ju cvičiť. Prenašal som čísla z jedného súboru do druhého v Exceli a zistil som, že si neviem zapamätať 5-ciferné číslo. No ale potom som pochopil, že keď si ho rozdelím na dvojičky a to číslo 20457 celých 60 rozdelím na 20, 45, 70, tak zrazu si to pamätám. Takže je to taká pomôcka. A keď tú pomôcku objavíte, tak vám to môže pomôcť. Tak je to len príklad, ale tým, že ten človek tú otázku napísal, že pochádza z dysfunkčnej rodiny a vie, že sú v ňom nejaké chybné programy, tak tým už je to výzva pre tie rituály negatívne, ktorých sa chce zbaviť, že už nastúpil tú cestu. A minulý týždeň som bol so Sofiou, zastavil som sa u nej v dedinke a sa ma tak spýtala, že či ešte stávam o 5 ráno. A ja na to hovorím, že hej, o 5 ráno stávam, aj sa sprchujem studenou vodou, ale že som prestal meditovať vypasanú a že jogu cvičím každý druhý, tretí deň. A ona presne povedala, netreba sa trestať, netreba to všetko síliť. Že vlastne ide to v takých cykloch. Niekedy mám chuť čítať knižky večer, niekedy mi príde chuť na filmy. A tak pozerám 2 týždne filmy, vybrané mňou, alebo dokumenty. A potom zrazu príde, že chcem niečo písať. Alebo písať recenzie, hej? Tak je to obdobie. Vrajím si, teraz to tak je a budem to robiť. Takže niekedy mám gitaru povesenú na stojane a inokedy hrám 2 mesiace v kuse. Ale keď idem okolo za nejakého pol roka a vidím je tam vysieť, tak si vravím, nič sa nedieje. Zase príde to obdobie, kedy sa jej chytím. A takisto je to aj s tým zbavovaním tých zlozvykov. To pomenujete, odbúrate z toho 12% a potom sa zase toho chytíte. Ale už to robíte o trošku menej. A takto postupne rokov to pomaličky uhasínate, až to pekne celé odíde. Takže radšej žiť s úprimným, veselým človekom ako s prehnaným svetcom. Potom ten život stratí tú prirodzenosť.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Ďalšia várka otázok. To je veľmi všeobecné. Ako riešiť manželský trojuholník? No, to neviem, ktorý uhol v tom manželskom trojuholníku tvoríš, či ten ostrý, alebo ten tupý, ale jednoznačne ľuďom radím riešiť to a zmeniť to, čo im nerobí dobre. Takže, ak máte koľanicu na krku, tak sa ju snažte zhodiť. Ak vám to robí dobre a ste masochista, tak poď ňu ležte. Takže keď sa tam vyskytne tretí, tak sa vždycky pýtam, prišli riešiť to, čo ste vynechali spustnúť, zanedbané, alebo prišiel, lebo je to závislosť, alebo čo sa tam dialo. A tak môže byť napríklad, že áno, našla som si milenca. Pretože ty ma stále ponižuješ, žiarliš na mňa, kontroluješ mi mobil, pripomienkuješ, nedáš mi dýchať, je to nepríjemné. Ti to hovorím a ty ma nepočúvaš. A tak je to patalia tých obidvoch. To znamená, ty, chlap, zmen svoje správanie voči nej a ty, žena, to nerieš touto cestou, lebo tak sa to nerieši. Potom prichádza otázka mediátora, základná. Chcete vlastne byť spolu? Chcete to zachrániť? Musí obidve odpovedať áno. Pretože ak jeden z tých dvoch nechce, tak potom tam nemôže nikto tretí to spájať. Raz myslím toho mediátora, nie toho milenca. Takže keď obidvaja povedia áno, tak potom prichádzajú ďalšie podotázky. Tak čo sa tam stalo, keď to je z nespokojnosti? Ako sa správaš ty? Ako to cítiš ty? Čo robíš ty? Ako to vnímaš? Napíšte na papier, čo vám vadí a čo si na tom druhom človeku naozaj naopak vážite a vyzdvihujete. Hej? Ako by ste videli riešenie? Čo by ste očakávali jeden od druhého, alebo by vám to spravilo dobre? Ste schopní spraviť jeden druhý tieto kompromisy na to, aby sa to stretlo v nejakom prieniku? Tak si to napíšte, k tomuto sme sa dostali. Ten papier si vy vycapte v kuchyni na ledničku alebo na špajzu. A ten milenec musí ísť kola von. Pretože nemôžete si robiť dobre s tým druhým a napravať vzťah. To jednoducho nejde. Ak to neriešite, tak si to tretie koleso uvoza, ktoré tam čaká naivne, možno sa vráti. Možno ju prestane baviť ten milenec. Ona sa vráti a zistí moje hodnoty. Ľudia, on na tie hodnoty príde, ale ten človek to pochopí tak za 5 až 10 rokov. A potom pochopí, ale veď on bol dobrý. On mal tieto a tieto kvality. On vedel vychádzať s deťmi, on sa im venoval. Vedel mi aj niečo kúpiť. Hej? Tento mi nechce kúpiť nič. A tiež začal žiarliť. A som tam, kde som bola. Len človek to vtedy nevidí. Hlavne, keď je tam odzvuká tá zamilovanosť. Takže ja nerad to nejak súdim. Veľakrát je to tým, že ten človek odíde a naozaj odíde k tomu ideálnejšiemu. Pretože už sa to skúšal to veľakrát zmeniť. Ale ten druhý na to nepočul. Nechcel sa zmeniť. Hej? Bol možno nadradený. Daj mi pokoj s celou tvojou manželskou poradňou a celým psychológom a s nejakou knihou. Ja som taký, ja sa nezmením. No ak sa nezmeníš, tak moja duša vyhasla. Je chladná. Moje srdce puklo skoro od chladu, ale našťastie tu naprišiel Ďuro a ten zrazu sa mi venuje. Chodíme spolu do lesa, zbierame huby, milujem prírodu, on je veselý, rozpráva mi príhody, počúva ma, funguje to. Sme už spolu 2 roky a naozaj ďakujem, tá výmena bola potrebná. Ináč by som umrela pri tebe. Takže, čo robiť s týmto strojovoľníkom? Už som začal čítať druhú otázku. Čo robiť s veľmi sebavedomým chlapom? No, treba mu to povedať. To už som v tom prvom stupe hovoril. Správaš sa arogantne, rozhoduješ aj za mňa vo veciach, ktoré by som mohla ja. Tým pádom mi hovoríš, že som niečo nižšie. Tým pádom sa cítim zle. Hej? Vyjadruješ to možno zle volenými slovami. Naša energetika sa tým pádom nestretáva, lebo ty na mňa hneď vyrkneš, ty to hneď zakríkneš a ja sa chcem vyrozprávať ako žena, chcem ti povedať o mojich emóciách, ale na to vôbec nedojde. A tak mi je zle. Hej? Takže treba to o tom povedať. Ten muž by mal maličko cúvnuť z toho všetko viem, všetko spravím, som machar sveta. A tá žena naopak by sa mala malinko trošku zobudiť a stáť si za svojím. Aj keď poviete áno svojej duši, tak poviete nie niektorým druhým. Nemôžete klamať samých seba. Preto ľuďom hovorím, aby si stáli za svojím. Narodili sa tu za seba. Nenarodili sme sa tu za niekoho iného. Takže hájiť si to svoje. Precítiť. Samozrejme, najlepšie, keď je tam človek ako mediátor a pýta sa, ako sa to prejavuje, to sebavedomie. A možno to naozaj bude tak, že ten muž je korektný. Hej, že možno iba je múdrejší, má viac skúseností a tak hovorí, rob to takto a takto. Hovorí to možno taktne. Ale možno naopak tá žena je zakriknutá, zakomplexovaná s veľmi nízkym sebavedomím a to normálne správanie pre ňu vyznieva extrémne sebavedomo. Hej, takže vždycky sa to nedá len z jednej vety, ako kým si ten človek tých dvoch ľudí nevypočuje, pretože nemôžem s nimi žiť. Hej, a keď tam s nimi aj bude žiť, tak nemá čo do toho hovoriť, kým mu to nepožiadajú. No, iba by tam dali kameru ako do rodiny Ozzyho Osbourna. Prečo mám strach zo samoty? Strach zo samoty som rozoberal na mojom YouTube kanáli. Rozobral som všetkých 9 strachov a ten strach zo samoty väčšinou z toho numerologického hľadiska, ak to zoberieme cez čísla, vychádza na ľudí so životným číslo 3. To znamená tí ľudí, ktorí sú obdarení slovom a sú veľmi radi obľúbení v spoločnosti a potrebujú tú spoločnosť ako publikum. To znamená, radi sa počúvajú, veľmi radi rozprávajú, radi excelujú a oni sa vlastne boja, že keď zmizne to publikum, keď príde dôchodok alebo starší vek a nie je tam ten partner, že vlastne nebudú mať to obecenstvo. Hej, a ten potlesk je pre nich najväčší honorár, takže to sa boja. Alebo to môže byť z podstaty. Hej, to znamená, som emocionálnejší, som jemnejší, som citlivejší. Mám rád, keď s niekým som, mám rád dotyky. Mám rád, keď sa s niekým neždím, keď sa viem s niekým vyjadriť. A z tohto mám strach, že keď ten druhý odíde, takže sa nebude môcť s kým súznieť. Hej? Alebo to môže byť z detstva. Hej? Mohol tam vzniknúť pamätová stopa. Takže mamina ma nechala v škôlke. Hej? Bezvýznamná udalosť, ktorá spustila možno nejakú silnú emóciu z minulého vtelenia, ktorá nebola vyriešená. A tak sa deje to, že zrazu je tam obrovský strach. Že budem sám, že mama nepríde pre mňa do škôlky, že ma ten partner opustí. A tak to môže byť násobené, že zrazu otcino si nájde druhú ženu a odíde od rodiny a ten strach je ešte väčší. To znamená, budem mať partnerku, ale budem sa báť. Hneď na druhom rande si budem predstavovať, že ma tá frérka opustí a že to vlastne nestojí za to. Na čo ten vzťah a že aj tak to stojí za niečo, že aj tak sa to celé rozpadne. A to sú tie strachy, ktoré potom pôsobia. Potom sa ten človek bojí a keď sa niekto bojí, tak sa neprejavuje prirodzene a potom búra ten vzťah. A tak je to podkopávané na rozdiel od toho, aby si ten človek vlastne užíval to bytie, to žitie s tým partnerom. Takže strach zo samoty, kým to nie je ťažká diagnóza, že už je tam naozaj fóbia, kde som čítal, že najlepšie sa to rieši tým týždňovým pobytom v tme, tak ja by som to moc neriskoval v takomto nejakom akutnom stave, lebo ten človek, keď už to prerastie do tohto, tak môže mať tú psychiku veľmi, veľmi naštrbenú. Ale jednoznačne si uvedomiť, že vlastne z čoho to vychádza. Či je to z toho nízkeho sebavedomia, že potrebujem sa o niekoho opierať, alebo je to moja podstata, alebo ten maličký strach som nechal vďaka tomu negatívnemu zmýšľaniu počas tých rokov naraz do veľkej obľudy. Takže nezamieňovať si to s tou osamelosťou, kedy naozaj človek sa cíti, že je na kraji, že je vylúčený, ale zostať sám cez víkend, hej, užívať si sám seba, užívať si skutočnú samotu, ktorá je liečivá. A vyjadrovať sa o nej, hej, hovoriť o partnerovi o tom, hovoriť o svojich pocitoch. I s psychológovi, ak má dojem, že ten človek, že mu to prerastá cez hlavu. Samozrejme, väčšinou touto, takúto druhou samoty trpia ženy, ktoré túžili po vzťahu, ale nejak sa udielo, že sú zrazu rozvedené, alebo manžel umrel. Oni sa uzavreli do seba, nevedia sa prejaviť, nevedia nájsť tú odvahu a zase za nejaký polorok, rok, kedy by tá bolesť mala ustať a mali by ju spracovať, zase vojsť na tú vzťahovú tržnicu a ponúknúť sa. Ale keď sa ten človek zakuklí, tak nastáva to, že sa to obráti proti nemu. Znamená, že sa bojí približiť tomu druhému opačnému pohlaviu, rozprávať sa, uvoľnenie, hej? Jemne láškovať, alebo rozprávať, smiať sa, hej, už čo to ženy nedokážu. Alebo aj muži. Hej? Potom idú domov a vyčítajú si, že nevyužili príležitosť, že aj ten človek bol veľmi príjemný, ale že sa správali ako truľo, alebo ako taký nejaký, sa zle prejavili. No tak v tom prípade potom zase radím tak hore hlavu, treba ísť niekde medzi ľudí, navštíviť nejaký kurz, kde budem s ľuďmi, kde budem sa učiť komunikácii, zdravej komunikácii, otvoriť tú svoju prirodzenosť. Začať sa usmievať, začať sa starať o svoju dušu a o svoje telo a ten partner príde. A potom nebude samota a bude dobré.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Máme tu posledný vstup. Toto je zase podobné. Ako sa zmieriť s tým, že mám pri sebe dosť konzervatívneho človeka z konzervatívnej rodiny? Ja som veselý človek, môj muž je skôr tichší a ľudia, ako som ja, sú pre neho trochu blázni. Niekedy by som chcela, aby som sa so mňou viac smial. No len sa ty dušička, milá, neprestávaj smiať. To je tvoj smiech a je to tvoj postoj. Ty nezvedni pri ňom. Hej, jeho môžeš len zobudiť, ale možno je to očakávanie treba dať bokom. Hej, mám tichšieho muža, nemôže byť aj on taký možno pojašený alebo dynamický a plne energický ako ty. Hej, on je iný, ale ak je ľudský a milý a je to dobrý človek, rovný chlap, tak potom to sa nesnaž meniť. Nemôžeš mať 100% manžela. To nikdy nepôjde. Ako treba počítať aj s tým, že niečo nebude vyhovovať. A to je zase tá lekcia o tom, že toto viem pardonovať a toto zase na druhej strane si pri ňom vážim. Takže takto. A dcera 9-ročná chodí zo školy, že sa jej smejú, že je tučná. A keď to vysvetliť, aby v neskôršom veku nedošlo k nejakým poruchám stravovaní. No, nechcem, aby to vyznelo ako nejaké súdenie, ale myslím si, že poruchy stravovaní už nastali. Hej. Ak je tučná, tak ak tam nie je nejaká choroba, teraz budem trošku možno krutý, nech mi je odpustené, ak tam nie je nejaká diagnóza, hej, že štítna žľaza alebo niečo, čo má nejak vplyv, tak svojím spôsobom ten rodič je ten, ktorý ukazuje dieťaťu, čo je, ako je, kedy je, ako často je. To znamená, my rodičia vlastne učíme tie deti tým zvykom, tomu stolovaniu. Je to len na tom rodičovi, či dieťaťu dovolí na večeru jesť piškoty, čokoládu, cukríky. Hej. Koho som to tu spomínal v niektorej relácii, že my keď prídeme do reštaurácie, tak už deťom nekupujeme. Žiadne juicy, nie je to Coca-Cola a nie je to hej, niečo presladené. Hej, ak dostanú kofolu, tak až keď sa napapajú. Pretože oni vždy všetko vypili a potom už nechceli tú polievku. Nie to tu druhé. Takže to je vždycky postavené na sedáckom rozume. Ak sa to dieťa má najesť, lebo vieme, že za nejakú hodinku, dve už nebudeme môcť v tom výlete sa dostať do reštaurácie. Proste my sme tí múdrejší, my sme tí starší. Múdrejší. Ale tí starší, ktorí tu na tejto planete Zemi sme o nejaké 10 ročie dlhšie a my to môžeme koordinovať. Takže tam rodič musí proste vedieť, kde má byť rodičom. A kde to nemôže pardonovať. To je tá láska, úvodzovka láska, ktorú si niektorí rodičia teraz zamieňajú v tejto dobe, že dieťa môže všetko, že môže rozhodovať a prečo mu nedovoliť. Lebo potom je to presne o tom, že ak to dieťa učíte, aby jedlo v behu, aby jedlo všade, aby stálo na stoličke, keď je, aby frkalo jedlo po zemi. Samozrejme, keď je dvojročné dieťa, je to rozdiel, ako to robí šesťročné dieťa. Tak je to presne o tom, že hovoriť, že čo s tým, aké sú následky. Že keď hádže jedlo po zemi, ako 8-ročné, tak si to bude musieť upratať. A druhýkrát možno nedostane jesť, lebo to jedlo nie je zadarmo. Takže v tomto som za tú starú školu, kedy naozaj dieťa okamžite muselo pochopiť, že to bude mať následok. Žiaľ, je to naozaj tak, že žijeme v dostatku, hej. Som to tu spomínal, že neobracajme svoje oči niekde do Norska alebo do Švédska, ako sa im tam žije oveľa, oveľa lepšie ako nám. Stačí sa v tej osobnej rovine našej slovenskej pozrieť 30 rokov dozadu a musíme uznať, že máme naozaj plné ladničky a plné špajze. A že keď prídeme do potravín, tak tam máme úplne všetko. A aj ten človek, ktorý má menej tých peňažkov, tak vie nakúpiť potraviny tak, že bude variť. Jednoduchšie ako za tých starých čias. To znamená, naozaj máme viacej. Teraz niektorí sa budú hnevať, hej, sociálne nejak nahnevaní, tí, čo v nich je teraz momentálne pnutie možno z tohto štátu a takto, ale je to tak. A tým pádom tie deti vlastne nemajú šancu zažiť chudobu, zažiť nedostatok. Tým pádom si myslia, že všetko ho je A ono vždy, keď všetkoho je, tak ľudia tak chladnú. Keď je horšie, tak ľudia majú k sebe bližšie, lebo sa musia spájať a musia si pomáhať. Preto ten život na dedine za tých zlých časov bolo o tom, že síce možno nikto nadával na suseda, ale vedel, že si musí pomôcť, že to je tak jediné prežitie. No a potom to vychádza do dnešnej doby, kedy ľudia vlastne sa nepoznajú. Že vlastne tá prenesená dedina na sídliska, kedy počas socializmu boli dvere otvorené, susedia si požičiavali kávu, múku a sedeli na kavičkách a deti behali, lebo dvere boli otvorené, tak ono to zmizlo. Spýtate človeka, že či pozná ľudí v tom vchode, kde býva, a on vám odpovie, že iba dvoch a žije ich tam možno 40. Takže vždycky je to tak, keď je toho dostatok, tak tí ľudia sa vzdialujú. Vytvárajú také hrady a nepotrebujú tých druhých. Teraz som volal s jedným distribútorom kníh a tak som podhodil otázku, čo ako tie knihy zapredávajú, a na to hovorí, že nič moc, že musí zase prísť zle, aby sa ľudia vrátili ku knihám. A to je presne tá istá rovnica, že keď je ťažko, tak človek sa vracia do seba, začína hľadať, začína sa o seba zaujímať a snaží sa opravovať. To si pamätá otázku, tak ten je úplne mocný. Takže poruchy stravovaní, no budú sa tomu dieťaťu smiať. Hej, to dieťa si ťa vybralo za mamu, tá ty si je to benevolentnú výchovu dovolila, takže ak sú tam len púdinky, koláče, pečivo a sladkosti a dieťa je veľmi veľa a veľmi často a je tam málo pohybu, pretože keď sa nehybe rodič, nebude sa hýbať ani dieťa, tak potom bude mať nadváhu. A keď bude mať nadváhu, tak sa mu budú deti smiať. Deti neodpúšťajú nič. Takže je to o rodičovi. To znamená, zmením to stravovanie, nahradím aspoň polovicu zdravými vecami, budem tam viacej dávať miesto sladkostí ovocia, bude tam viacej možno jogurtov, možno rýže, hej, to sa dá vymeniť ten jedálniček. Bude to o tom, poďme si zabehať, poďme niečo zašportovať, a bude to o tom, že ti budem dvíhať sebavedomie. To znamená, aby si sa vedelo brániť. Budem podporovať tvoju podstatu, ale nie s tým, že ti budem všetko skladať k nohám, alebo tým ťa oslabujem. Tým ťa potom mojkám, že prídeš zo školy uplakaná a smutná, že sa ti smiali zase a nadávali ti do tučí bomb a ja ťa mojkám a som nahnevaná a idem to riešiť s triednou profesorkou. Ale tá s tým nič nemá. Je to zrkadlo. Následok toho, čo už bolo v tom detstve. Keď muž špinavo nadáva pre deťmi na všetkých a aj mne, ako žene, špinavo nadáva, čo s tým alebo čo s ním, ponižuje ma pre deťmi. No to hovorí o tebe. Ako si ceníš samu seba, ako máš vlastnú cenu. Aj to, ten zdravý jedinec, psychicky silný, si nedá dovoliť. Nedovolí, aby mu niekto nadával. Hej, povie svoj názor a odíde. Alebo povie rázne nie, nastaví mantinel. To znamená, si tam momentálne tá chudera. Ale do tej pozície si sa nanominovala sama. Svojím postojom. Svojou nemohúcnosťou. Svojím plačom. Svojím možno, že ho zahriakneš trošku. Hej, a tie deti to počúvajú. A tak im ukazuješ vlastne, tak si vyberte. Vyberte si model, buď budete agresívni a rozkazovační a útoční, čo si môžu synovia vybrať, lebo budú vidieť, mama plače, otcovi je lepšie, otco všetko má a on má lepší život. A tak budem kričať aj ja. Hej, alebo tam bude z podstaty možno citlivejší ten syn a tak sa obráti na ten maminý vzorec a bude hovoriť, mama je tá chudera, mama je tá obeť. Hej, moje šťastie závisí, keď budem mojkať, keď ju budem zachraňovať. A tak vlastne sa navzájom mojkajú a je to celé o tom, že je tam veľmi veľa tých chybných programov a celé sa medzi sebou násobia. Takže hore hlavu, nebuď chudera, hej? Nemá ti kto čo nadávať. Si božský tvor a tá prozreteľnosť ti vložila túto skúšku do cesty kvôli tomu, aby si povedala, ja už nechcem byť tá, ktorej niekto nadáva. Ja som zdravá, šikovná, múdra, toto dokážem a nemá mi prečo niekto nadávať. A nie je to, keď som porodila deti, som tá včela spoločnosti, veľa som si utrpela, ale už nebudem ďalej trpeť. Takže na nohy. Hej? Ak sa to nebude dať, že ten muž nemení svoje správanie, vtedy po rokoch pristúpiť aj k rozvodu. To je len o tebe, ako sa rozhodneš. To je len o tebe, ako mu nastavíš ten mantinel a ten muž sa buď začne meniť, alebo budete musieť byť od seba. Alebo tam budeš a zomrieš to najhoršou smrťou. Ponižovaná, chladná a odsudzená až do konca života. S tyranom. Hej, možno 60-ke sa zmení, keď už bude ustatý sedieť za stolom a už nebude mať toľko energie. Potom bude už len tak pochrčievať a ty sa budeš o ňo starať. a budeš ďakovať, že aspoň 3 roky boli pokojné v tom živote. Škrtám. Nech to nevyznieva tak nepríjemne. Samé pikošky som si nechal na záver. Ako mám vedieť, kedy je správny čas odísť od partnera? Rozvod. Psychický týran. No podobné. S tým predošlou otázkou. No ako to máš vedieť? No vtedy, keď si vyskúšala všetky možnosti, tak sa ľudí pýtam. Boli ste sa poradiť s odborníkom? Boli ste u psychológa? Čítali ste nejaké knižky na to? Čo ste skúšali? Ako ste nastavovali mantinel? Ako ste mu to povedali? To je svoj pocit a to jeho správanie. Ako ste mu to zrkadlili, že to nie je dobré a že vám je to nevyhovujúce? Ak to riešite naozaj 4-5 rokov, aj s pomocou odborníkov, ako som spomínal už, manželská poradňa, mediátor, a nefunguje to, a ten človek sa nechce zmeniť, tak je čas odísť. Je to len na vás, to je váš život. Ja tam nemôžem prísť, ani tam neprídem, aj keby ste ma zavolali. To je váš manžel. Ak bude mať záujem, tak sa ako mediátor budem ochotný stretnúť. No tak sa poďme rozprávať, všetci traja. Ja sa budem pýtať toho muža, že či je to príjemné, že keď na ňom mama kričala, lebo tam bol ten matriarchát a ponižovala ho a zhadzovala, nadávala mu, ako sa cítil ako dieťa. On bude musieť uznať, že veľmi zle. A tak bude musieť pochopiť, že teraz robí toto isté. Že je to o tej zmene. Nenechajte sa ľudia ponižovať. Majte svoju ľudskosť a svoju hodnotu. Zviníte hlavu. Je to len o vás. Posledná otázočka. Je možné, aby muž miloval dve ženy naraz? Rovnakou láskou? Aj za pikoška zase. No rovnakou láskou. Dve tie isté polovice vo fyzickom svete neexistujú. Vždy tam bude jedna molekula naviac, alebo jeden joule naviac energie, takže, ale to som odbočil, aby to nebolo také exaktné. Mal som dlhoročný vzťah, moja priateľka našla milenca a bolo mi to vysvetlené, že ľubí mňa a jeho. A ja som na to hovoril, že to nie je možné. A potom za 2 roky som bol presne v tej istej situácii. Ľúbil som dve ženy. Nedá sa povedať, že rovnako, ale áno. Čas toho som dával jednej, aj som to v nej videl a už som sa pozeral po tej druhej, do ktorej som začínal byť zamilovaný. Takže chcel som obi dve, ku každému už vznikala nejaká energický tok a bol som na raz cesti. A vtedy je to presne tá lekcia o tom, že sa proste človek musí rozhodnúť. Hej? Že nezačať s tou druhou, alebo proste ukončiť ten jeden vzťah a skúsiť ten druhý, ale proste musí to rozťať. Priznám sa, riešil som aj takéto manželské trojuholníky, dokonca bizarné príbehy, kedy tá žena nevie o tom, že ten muž má druhú ženu, má s ňou deti a žije dvojitý život. Hej, to je na román. Ale to je skúška pre tých ľudí, ktorí tam sú, takže nemôžem ďalej ja do toho vstupovať. Takže áno, dá sa to. A keď tým človek nič nebude robiť, tak je to presne ako v tom vzťahu, kedy vám niekto ubližuje, a je jedno, či je to dieťa, mama, kolega alebo sused, a vy trpíte. Kým niečo nespravíte, tak budete trpeť. Ako náhle niečo vymyslíte a budete sa pokúšať to zmeniť, hej, tak sa to začne meniť. Takže je to len dva. O vás. Tak vypadlo mi, takže myslím si, že dohovorené. Čo by som ešte povedal na záver? Mám posledných pár minút. Moc vám ďakujem za počúvanie. Začalo to v septembri 2017 a končí to takto v júni 2018. Táto relácia veľmi ma naučila, veľa som tu nakoktal, veľa som sa tu nahambil zo začiatku a mal som strach, ale človek sa naučí. Naučil som sa aj ovládať tento počítač, aj púšťať pesničky. Takže bral som to ako výzvu. Ak som vám spestril večer a nebodaj nejakou vetou a nejak inšpiroval, posunul, tak mi bolo nesmierne potešením. I keď nemôžem a neberiem ani zodpovednosť za vaše životy a za vaše osudy. Tu rozprávam svoje skúsenosti, čo som prežil a čo fungovalo mne. Takže som trošku rozsvietil, tak bolo mi cťou. Ak všetko pôjde ďalej, lebo nie som jasnovidec a budem ešte v septembri tu, medzi živými, tak ja dúfam, že sa zase budeme stretávať a že sa nebudete písať mi otázky a pýtať sa a ja budem odpovedať. Som celkom vďačný, že budem mať túto dvojmesačnú pauzu, pretože niekedy som si už pripadal taký vyhorený, že vlastne dostával som podobné otázky a podobne som odpovedal. Takže za tie 2 mesiace, čo to zase zažijeme, aj to ľudstvo sa trošku posunie, aj keď je to milisekunda v celom tom veku, aj to som povedal asi málo, ale príde inšpirácia. Ja vám prajem, aby ste užili života, či sa už budeme počúvať, alebo nie, aby ste užili leto, aby ste zakvitli, aby ste opravili, aby ste ten smútok a nemohúcnosť vymenili za plnohodnotný život. Aby ste odhodili tú koľajnicu, čo máte na krku, ak nejakú máte, aby tie ďalšie už neprišli, ako skúšobné. Prajem vám to z celého môjho malého ľudského srdiečka, ale o to viacej vám to prajem, aby ste žili spokojný život, aby ste ten život začali koordinovať bez toho, aby ste museli počúvať nejaké relácie a s nejakou nádejou čakali, že nejaká veta vám zapasuje a pomôže. Ešte raz ďakujem za počúvanie, ľúči sa s vami Pavel Hirak z Baričák od relácie Šlabikár šťastia a do počutia v septembri.